Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Laidoje Popiežiškojo Laterano universiteto teologijos fakulteto profesoriaus kunigo daktaro Giovanni Tangora pranešimas antrasis Lumen Gentium skyrius Dievo tauta. Įrašas iš tarptautinės mokslinės konferencijos skirtos dogminės konstitucijos Lumen Gentium paskelbimo 50-mečiui paminėti, vykusios Vilniaus kunigų seminarijoje kovo 22 dieną. Girdėsite pranešimo vertimą.
Antrasis skyrius Lumen Gentium dogminės konstitucijos Dievo tauta. Lumen Gentium tai buvo tiesiog kelionė, kompleksiška kelionė, kuri truko 3 metus ir baigėsi galutinai ją patvirtinant lapkričio 21 1964 metais. Jos 8 skyriai kaip tik parodo tokį pakankamai harmoningą veidą, nors ir nebuvo siekiama, kad būtų sistemiškai išdėstyta. Pirmieji 2 skyriai yra patys svarbiausi, nes pateikia principus, kurie laiko visą pamatą. Jų tikslas – nubrėžti globalią ekleziologiją. Taigi, globali ekleziologija, kas tai yra? Tai suvokiant kaip toks sudėtinis būdas matyti bažnyčią, kuri gaivinama Dievo meilės ir pastatyta, ir tiesiog siekiama, kad jinai visiems padėtų. Jeigu 1 skyrius tiria bažnyčios būtį, bažnyčia, kuri kyla iš trejybės, 2 skyrius jis tiesiog kalba apie bažnyčios antropologiją. Iš žmonių, bet susirinkimas pirmenybę teikia kategorijai Dievo tauta. Taigi, kokie yra pasirinkimo privalumai, kurį atliko susirinkimas. Susirinkimo metu sąvoka Dievo tauta nebuvo labai plačiai išplitusi. Vyravo mistinio Kristaus kūno idėja, kurią pasiūlė autoritetingai popiežius Pijus XII Mystici Corporis. Apie 1950 metus vyko debatai dėl sąvokų Dievo tauta ir mistinis Kristaus kūnas. Tai 2 skirtingi būdai matyti bažnyčią. Pijus XII pasirenka mistinis kūnas. Vienoks susirinkimas pasirenka Dievo tauta sąvoką. Turime pasistengti suprasti, kodėl toks pasirinkimas. Truputį pažvelkime į istoriją. Pirmoji schema, joje nebuvo tiesiog tų sąvokų Dievo tauta. Taigi schemoje Constitutionis Dogmatis et Ecclesia, kuri buvo pateikta diskusijai 23 lapkričio 1962, dar nebuvo tos sąvokos. Ten vyravo societas perfecta in equalis, tobula visuomenė. Nors buvo pataisoma jau pasitelkiant sąvoką mistinis kūnas. Susirinkimas įžengė į bažnyčios slėpinį. Tačiau dar neįsprendė bažnyčios narių klausimo. Slėpinys tiesiog paliečia būties klausimą, bažnyčios būties. Dievo tauta tai apima tą problemą santykio tarp žmonių. Taigi, sako, tik tam tikrų būdų problemą įspręsdavo societas perfectai nekvalis. Matysime, kaip tai sprendžia sąvoka Dievo tauta. Taigi yra 3 sumanymai, 3 projektai, kada buvo kuriama ši konstitucija ir kaip tik vat, būtent 2 projektas įžengia tas projektas Dievo tauta. 2 schemoje, kuri vadinama Philips teologo vardu, Dievo tauta buvo 3 vietoje. Pirmiausia buvo kalbama apie slėpinį 1 skyrius, hierarchinė santvarka episkopatas 2 skyrius. Ir Dievo tauta ir kiti 3 skyrius. Taigi tapatinosi sąvoka, konceptas Dievo tauta su pasauliečiais. Ir čia, sako, dėl to vyko labai didelės diskusijos tarp vyskupų. Taigi Dievo tauta, ar esame Dievo tauta visi, ar tik Dievo tauta yra tik pasauliečiai. Taigi buvo padarytas labai lemtingas sprendimas, kuris nulėmė visą, galima sakyti, eigą, tai pastumti trečią skyrių į antro skyriaus, į antrą vietą. O antrą skyrių į trečią vietą sukeisti tiesiog skyrius vietomis. Pirmas skyrius – slėpinys. Antras skyrius – Dievo tauta. Trečias skyrius – hierarchija. Ketvirtas skyrius – pasauliečiai. Ketvirtas skyrius – šventumas ir taip toliau. Ši operacija, kurią kaip ir pavadino ankstesnis pranešėjas, buvo Koperniko revoliucija susirinkime. Paaiškino šią operaciją monsinjoras Gabriel Garonne, kuris buvo oficialus relatorius Lumen Gentium schemos. Jis sako, kodėl buvo sukeisti šie skyriai, kurie tas sukeitimas labai labai svarbus. Vietoj to, kad tiesiog atskirus bažnyčios aspektus svarstytume, reikia pasižiūrėti totaliai bažnyčią. Totalume. Dievo tauta, norima pasakyti, kad kiekvienas pašaukimas tiesiog turi tą patį orumą ir kilnumą. Prieš tai, kad kas mus išskiria, reiškia kunigą, vedusį, ištekėjusią, tai pirmiausia yra tai, kas mus iš tikrųjų jungia vienyje. Esame bažnyčia visi lygiai tuo pat būdu. Taigi tas sukeitimas, jis tiesiog pasitarnavo tam, kad geriau pasirodytų hierarchijos įtraukimas, įterpimas į bendruomenę, kaip tarnystė. Taigi galima pasakyti, kad Koperniko ta revoliucija yra galim pagrįsti tai ir tai yra daug puikesnis pasirinkimas negu tobula visuomenė societas perfecta. Tai pirmoje sąvokoje ta tobula visuomenė, kad buvo ta išryškinama nelygybė Dievo tautoje, kai toj jau kitoj sąvokoje yra labai aiškiai išryškinamas tas lygumas Dievo tautos narių. Tačiau sąvoka vis dėlto vis tiek yra dviprasmiška. Taigi tas pakeitimas, kurį sąlygojo susirinkimo savivoka, saviprata. Taigi jeigu ankstesnė ekleziologija prieš Vatikaninį sekė tokią, reiškia, grafiką, tokį kelią, kaip galių perdavimas, kad Kristus tiesiog perduoda galias hierarchijai, tai buvo tarsi tokia piramidinė, tarsi piramidė. Kristus, hierarchija ir tikintieji. Taigi naujoji schema išryškina tą lygybę krikštu, kurią mes krikštu gauname. Tai pirmiausiai bažnyčia, Kristus bažnyčia ir tada yra visi su savo tarnystėm. Sako, nėra teisingas pasakymas Koperniko revoliucija, perversmas. Galima sakyti, reiktų kalbėti apie tokį pasikeitimą ekleziologinį, apvertimą. Taigi susirinkimas išeina iš šios piramidinės sampratos arba antipiramidinės sampratos. Taigi nekalbama apie tą piramidinį modelį ar antipiramidinį modelį susirinkimą. Taigi kalbama apie bažnyčios gyvenimą bažnyčią tiesiog subjektyvume, globaliam subjektyvume. Pasaulietis, pašvestasis, kunigas, visi esame bažnyčia. Ypač bažnyčia tuo pat būdu. Taigi pirmieji du skyriai atgauna tiesiog į jį savo ryšlumą, darnumą. Jeigu pirmas skyrius sako, kas yra bažnyčia, sako, kas yra bažnyčia, norėčiau paklausti čia esančių studentų. Slėpinys. Tačiau antros skyriaus klausimas yra, kas yra bažnyčia. Kas yra subjektas, už kurio nugaros trejybė pastato slėpinį. Nes slėpinys gali būti abstraktus dalykas. Kas yra istorinis subjektas, ant kurio pečių Dievas patiki slėpinį. Dievo tauta. Taigi pasirinkimas bažnyčią suprasti kaip Dievo tauta, tai suteikia nuo daug galimybių, daug tokių privalumų. Ypač reiškia privalumas, kad esame dermiai su modernia kultūra. Nuo Kartezijaus antropologija perėjo nuo objektyvaus primato prie subjektyvaus primato. Nuo tokio uniforminio pasaulio ir fiksuotų formų prie pluralistinio pasaulio ir asmeninės savimonės, sąmonės. Taigi juridinė ekleziologija koncentruota ties hierarchinėm galiom, rizikavo, kad tokia ekleziologija gali būti anachronistinė, atgyvenusi. Taigi susirinkimas padaro labai rimtą, ryštingą žingsnį, atsižvelgdamas į tą ano meto kultūrą, bažnyčią kaip Dievo tauta. Taigi turinti šventimus nepraranda savo tarnybos specifiškumo, kylančio iš dalyvavimo kristologiniam slėpiny. Tačiau naujoji schema juos patalpina į vidų, į Dievo tautos vidurį. Esame Dievo tautos viduje, o ne anapus Dievo. Esame Dievo tautos viduryje, kad tarnautume broliams, o ne kad viešpatautume broliams. Taigi ir pašvestieji tarnai, jie taip pat suvokia save kaip Dievo, kaip Kristaus kaimenė, Kristaus avidė, į kurią ir visi ir pasauliečiai žengiame per krikšto vartus duris. Taigi matome, kad ir trečias skyrius apie hierarchiją įgyja savo ryšlumą. Pirmas skyrius slėpinys. Ant jo pečių antras skyrius Dievo tauta. Tarnauja Dievo tautai hierarchija, trečias skyrius. Taigi matom darnumą, ryšlumą. Taigi kitas privalumas yra atsiverimas dialogui, kuris bažnyčią vedė į, jį tiesiog išėjo iš tokių uždarų ribų, kaip societas perfecta, ir tai tiesiog pasitarnavo tiem dinamiškiems santykiams su puoselėjant ekumenizmą. Taigi Dievo tautos savybės arba charakteristikos. Kai kurios Dievo tautos savybės, kaip jas išsako antrasis skyrius, pažvelkime į tai. Taigi, tikslas yra skaityti antrą skyrių. Nesako, labai dažnai taip atsitinka, kad daugelis kalba apie susirinkimą ir neskaito jo dokumentų. Ir sako, priskiria susirinkimui daugybę dalykų, kurių nepasakė, apie ką nekalbėjo susirinkimas. Taigi reikia skaityti tekstus susirinkimo, skaityti susirinkimą. Taigi čia buvo tokia hermeneutinė prieiga, prielaida ir dabar noriu parodyti hermeneutinį būdą skaitytis antrą skyrių. Antras skyrius gali būti padalintas į dvi dalis. Pirmas, devintas, dvyliktas artikulai, poskyriai, 9, 12, kuris paliečia bendrus elementus, kurie yra bendri visiems krikščionims. Skaitykite 9, 10, 11, 12 poskyrius. Taigi tie skirsniai nuo numeriai 13-17 kalba apie santykius su kitais. Taigi norėčiau tai kartu perskaityti su jumis, padalindamas į 5 tokius priskirimus, 5 padalinimus. Taigi pirmas priskirimas - nauja tauta. Taigi pirmasis numerio 9. Jeigu egzistuoja bažnyčia, tai nekyla dėl to, kad yra individualus išganimas. Nes susirinkimas sako, kad kiekviename laike ir kiekvienoje vietoje Dievas išgelbėja žmonės. Taigi bažnyčia negimsta iš to individualaus poreikio, individualaus išganimo. Dievas išgano daugybę būdų. Kodėl yra bažnyčia? Todėl, kad Dievas nori tos Dievo tautos kaip partnerės, kaip bendruomenės, kaip tautos. Skaitykim 9 numerį. Dievas nori išganyti žmonės ne atskirai, tarsi be jokio ryšio, bet kartu. Bet nori sukurti tautą, kad tauta jį pripažintų tiesoje ir jam tarnautų šventume. Čia randame atsakymą, kodėl pirmas, kas yra bažnyčia, kas sudaro bažnyčią, kas yra bažnyčia ir kodėl reikalinga bažnyčia. Todėl, kad Dievas nori tautos, kad jam tarnautų šventume ir jį pripažintų tiesoje. Dievo pašaukimas yra sušaukimas, konvokacijo, kuris sutampa su kongregacijos subūrimu. Sušaukimas sutampa su subūrimu. Tai, kas atitinka su posakiu, bažnyčia esame mes. Posakis, ties kuriuo dažnai apsistodavo Josef Ratzingeris rašydamas. Bažnyčia nėra kurioj nors daly, bet sako, tai mes esame tie, kurie ją sudarome. Akivaizdu, kad niekas negali pasakyti, aš esu bažnyčia. Kiekvienas gali ir turi pasakyti, mes esame bažnyčia. Taigi kolektyvinis darinys yra bažnyčia. Ir šis mes nėra savo ruoštų grupė, kuri izoliuojasi. bet ji laikosi tiesiog viduje visos bendruomenės, visų Kristaus narių, gyvųjų ir mirusiųjų. Labai platus mes, apima šventuosius, mirusiuosius, ankstesnės kartas, būsimasis kartas mus. Taigi naujas tas tiesiog išryškina skirtumą nuo išrinktosios tautos, Dievo tautos, todėl čia vartojama nauja Dievo tauta. Taigi tekstas to neišsprendžia santykio Dievo tautos su Izraeliu, bet tiesiogiai tai išdėsto, tiesiog tai išsprendžia Nostra Aetate dokumente. Tai tame dokumente mes randame, koks yra, reiškia, skirtumas ir panašumas. Yra testinumas su išrinktaja tauta ir yra trūkis taip pat su išrinktaja. Tai pirmas dalykas, pripažįstamos bažnyčios šaknys Dievo plane pasirinkti Izraelio tautą, kuri išsaugotų šį orumą. Tame matome testinumą ir dabar pereikim prie trūkio. Taigi bažnyčia išplaukia iš naujos sandoros. Antras priskirimas – mesinė tauta. Numeryje 9 šis atributas mesinis pasitaiko du kartus. Taigi norima tiksliai pasakyti, kame yra tas nauja tauta, bažnyčia yra nauja Dievo tauta, jos savitumas. Tai yra vienas iš gražiausių paragrafų visame susirinkime. 9 numeris yra labai nuostabus numeris. Taigi konstitucinis dokumentas visos bažnyčios. Šios mesinės tautos galva yra Kristus. Kaip statutas, tumas laisvė Dievo vaikų, kurių širdyje kaip šventykloje gyvena šventoji dvasia. Tos Dievo tautos įstatymas yra naujas įstatymas mylėti, kaip mylėjo Kristus. Jos tikslas yra Dievo karalystė prasidėjusi žemėje pačiu Dievu, tačiau jai skirta plisti vis daugiau, kad ji pasiektų pilnatvę amžių pabaigoje, kada pasirodys Kristus mūsų gyvenimas. Pirmas elementas – mesinis arba Dievo tauta, Kristaus primatas, pirmenybė Kristui. Taigi susirinkimas jį apibūdina Kristų kaip galvą. Kas studijavo teologiją, jūs prisiminsite Tomą Akvinietį. Galva šio kūno yra Kristus. Tai ne tik ta vadovo prasme, bet kad yra tiesiog teikia gyvybę, pagrindą, gyvenimą, tai tauta. Vadovaujančiam vieninteliam vadovui, galvai, statutas naujos Dievo tautos yra laisvė, kuriai vadovauja šventoji dvasia per įstatymą, meilės įstatymą. Kadangi kalbame apie tautą, o ne apie klaidžiojančią minę arba, na, tokią klajojančią minę. Mes turime kryptį, kurios yra tikslas Dievo karalystė. Dabar atributas mesinis sugrįžta antrą kartą. Taigi suorientuotas eskatologinė kryptimi šis. Pasakyti bažnyčia mesinė tauta, bažnyčia yra vilties bendruomenė tauta. Taigi tauta, kuri įžiebė viltį ten, kur jos nėra. Mesijas, kuris ateina. Trečias atributas – kunigiška tauta. 10-12 numerėlių Mengensium konstitucijoje yra labai svarbus. Jie apibūdina, kame glūdi ta nauja tauta, kaip ji padaryta, sudėta. Ir tai padaro išplėsdama visiems pakrikštytiems tripleks mūnus. Tai taip pat yra maža Koperniko revoliucija. Nes prieš Vatikano antrąjį susirinkimą tripleks mūnus, trejopa trejnyba buvo tik tai rezervuota klerui, dvasininkijai. Taigi visa, ką bažnyčia turi, visa yra bendra. Taigi bendra yra ir tripleks mūnus. Taigi tripleks mūnus nuo Kristaus pereina prie bažnyčios su krikšto sakramentu. Kunigystė, pranašystė ir karališkumas. Nenoriu apsistoti ties kunigo prerogatyva, kilnumo kunigystės. Bet sako, tai yra svarbu, nes labai gaila, kad tikinčiųjų krikščionių kunigystė yra tarsi, nu, mes praradome ją dėl polemikos su protestantais. Taigi susirinkimas perima tą krikšto kunigystę, kuri kyla iš krikšto. Jis po to svarsto santykį tarp to, ką vadina bendra tikinčiųjų kunigystė, bendroji kunigystė ir tarnaujančioji kunigystė, išryškindama skirtumus. kad yra esminis skirtumas, esmės ir laipsnio skirtumas. O taip pat išryškina harmoniją. Taigi, jeigu norime kalbėti apie harmoniją, tai abi šios kunigystės, tarnaujamoji ir visuotinė, kiekviena iš šių savo būdų dalyvauja vieninteliai Kristaus kunigystėje. Kame glūdi bendroji kunigystė visų pakrikštytųjų? Taigi, pagal susirinkimą dviejose formose, tai pasakoma. Egzistencinė forma – mūsų gyvenimas. Mūsų pats gyvenimas yra kaip kunigiškas toks. O sako, ritualinė kunigystė – dalyvavimas sakramentuose. Sakramentu. 11 numeris yra kitas labai svarbus tekstas. Tai 11 numeris yra trumpas traktatas, reiškia, sakramentų ekleziologijos. Parodo, kaip kiekvienas sakramentas, net ir santuoka, turi ekleziologinę plotmę arba dimensiją. Sako, tai buvo prarasta, na, iki antro Vatikano. Toliau yra pranašiška mūnus tarnyba. Norima pabrėžti visų tikinčiųjų atsakomybę už Dievo žodžio skelbimą. Visa Dievo tauta pašaukta perduoti Dievo žodį. Ir tai mums suteikė viešpats krikšte. Ir mes kalbame sensus fidei, kurį turi Dievo tauta. Antroji dalis 12 numerio vėl gražina mokymą apie charizmas. Ypatingos malonės. Taigi, ypatingos malonės, kurios padaro pasirengusius ir pasiruošusius priimti bažnyčios įpareigojimus, naudingus atsinaujinimui ir didesniai bažnyčios klaidai plėtoti. Trumpas anekdotas. Tai ankstesnis mokymas, kad charizmos baigėsi su paskutiniu iš apaštalų. Taigi, egzistavo tik ypatingos, straordinarinės charizmos, šventųjų charizmos, kad jie darydavo stebuklus. Ir sako, buvo tokia konfrontacija tarp dviejų kardinolų, kardinal Šiunec ir kardinolas Rufini. Taigi, Rufini sakė, kad charizmos baigėsi, charizmos uždarytos. Kardinal Šiunec sako, maloningasis broli, šventoji dvasia dar gyva, ji veikia. Sako, čia susirinkimo anekdotai, pasakojimai linksmi. Charizma yra šventoji dvasia, kuri yra gyva, veikia, kuri teikia kasdienės dovanas, kad į priekį vestų bažnyčią. Ketvirtoji charakteristika – visuotinė tauta. Esame antroje dalyje antro skyriaus. Dabar mes nekalbame apie Dievo tautą savyje, bet Dievo tauta santykė su kitais. Tai labai turtingi tekstai. Sako, kad jie glumina netgi, kai juos situoja 13, pavyzdžiui. 9, 13 – tai yra numeriai, kuriuos reikia labai dažnai skaityti, jie labai svarbus. Numeris 13 labai tiesiog turtingų daug sugestijų duoda paskatų. Tauta – tai taip pat yra tame glūdi prasmė gerbti skirtumus. Esam ta pati tauta. Jūs esat lietuviai, aš italas, bet esam ta pati Dievo tauta. Tačiau, sako, skirtumai tarp italų lietuvių, ar mes juos turime, reiškia, pašalinti, ar išlaikyti tuos skirtumas. 13 numeris tai sprendžia. Tai priklausomybės klausimas, tai išorinis veidas tos savokos Dievo tauta, kuri išplinta į žmonijos šeimos totalumą pagal įvairius lygius ir laipsnius. 3 būdingos situacijos priklausomybės Dievo tautai. Pilnas įjungimas katalikų tikinčiųjų. 14 numeris. Katalikai yra pilniausiai įjungti, inkorporuoti į Dievo tautą. Taip pat prijungimas prie Dievo tautos yra tikinčiųjų, bet ne katalikų. Taigi, Dievo tauta, visi žmonės yra skirti būti Dievo tauta. Taigi, susirinkimas išplečia tą sąvoką, konceptą visiems žmonių įvairiais lygmenimis. 16 numeris – misinė tauta. Taigi, pataisimai, mes vat kalbėjom, priimta tą sąvoką, konceptas Dievo tauta, buvo tam tikri pataisimai po susirinkimo, Dievo tautos sampratos, ir buvo be abejo pritarta visuotinai, tačiau ir tai tiesiog apibūdino, apibrėžė. Tačiau kai kurių vyko debatai, kai kurie autoriai sakė, nepakankamas apibrėžimas Dievo tauta, kada taikoma bažnyčiai. nesako pakankamai, neišryškina kristologinio aspekto, kad jis yra Dievo tauta, kurios, kad yra Kristaus kūnas. Kai kuriuose aplinkuose buvo interpretuojama populistiškai, sociologiškai. Taigi ši sąvoka po susirinkimo sukėlė daug labai diskusijų ir mes esame po susirinkimo ir mes taip pat turime klausti, ar šis apibūdinimas yra pakankamas. Norėčiau užbaigdamas pasakyti, tarp gynėjų šio pavadinimo yra popiežius Pranciškus. Jeigu jūs skaitėte Evangelii Gaudium, paskutinį dokumentą, labai įdomu pažiūrėti, kokį apibrėžimą bažnyčia įstaiko šiame dokumente. Jis labai remiasi Dievo tautos tuo pavadinimu. Tai Pranciškaus ekleziologija, jeigu mes norėtume apibūdinti, tai yra Dievo tautos ekleziologija. Tačiau, sako, argumentas yra kitos konferencijos. Užtenka tiek, ačiū, dėkoju.
Girdėjote Popiežiškojo Laterano universiteto teologijos fakulteto profesoriaus kunigo daktaro Giovanni Tangora pranešimą antrasis Lumen Gentium skyrius Dievo tauta iš tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos dogminės konstitucijos Lumen Gentium paskelbimo 50-mečiui paminėti, vykusios Vilniaus kunigų seminarijoje kovo 22 dieną. Girdėjote pranešimo vertimą.
Girdėjote laidą Akademija.
Gloria Santi Postit, Gloria Santi Postit, Yeah.